12-нче бүлек. Шул вакытларда Херут патша явызлык эшләү нияте белән иман итүчләр бердәмлегендәге кайбер кешеләрне зәрлекли башлады. Яхьяның туганы Якубны кылыч белән чабып үтертте. Бу эшнең яһүдләргә ошавын күреп, Питерне дә кулга алды. Ул вакытта Чекумеш бәйрәме көннәре иде. Аны зинданга утыртты һәм коткарылу бәйрәменнән соң халык алдына чыгарырга уйлап, дүртәр гаскәридән торган дүрт төркемгә аны сакларга әмер бирде. Питер зинданда сак астында булган вакытта, иман итүчләр бердәмлегендә аның өчен Аллаһыга бик тырышып дога кылдылар. Херут Питерне халык алдына чыгарырга теләгән көнгә каршы төндә, Питер ике богау белән богауланган хәлдә ике гаскәри уртасында йоклап ята иде. Ишек янында каравылчылар сакта торды. Кинәт Раббының бер фәриштәсе пәйда булды. Һәм бүлмә эче яктырып китте. Фәриштә Питерне төртеп уятты.
Тизрәк тор!
Диде ул аңа. Шул вакыт Питернең кулларыннан богаулары шуып төште.
Билеңне бу, һәм аягыңа ки.
Диде фәриштә. Ул шулай эшләде.
Өс киемеңне ки дә, минем арттан бар.
Диде аннары. Питер фәрештә кылган бу эшләрнең чын барлыкта икәнен дә аңламыйча, аның артыннан китте. Ул илаһи күренеш күрәмдер дип уйлады. Беренче һәм икенче сакчыны үтеп, шәһәргә чыга торган тимер капка янына килеп җиттеләр. Капка үзеннән үзе ачылды. Алар урамга чыктылар һәм бер урамны үткәннән соң кинәт фәрештә аның бер үзен калдырды. Шул вакыт Питер аңына килде.
Хәзер мин чынлап та беләм. Раббы үзенең фәрештәсен җибәргән. Ул мине Херут кулыннан һәм Яһуд халкы минем белән булыр дип көткән һәр нәрсәдән коткарды.
Дип уйлады ул. Барын да аңлагач, Марк исемле Яхьяның анасы Мәрьям йортына килде. Анда җыелган халык дога кыла иде. Питер ишек шакыды. Ишек ачарга дип Руди исемле хезмәтче кыз чыкты. Питернең тавышын танығач, ул шатлыгыннан ишекне ашарга да онытып, йөгереп кирип китте. Һәм йорттагыларга Питернең ишек янында торуы турында әйтте.
Син үз акылыңдамы?
Дидиләр аңа. Әмма кыз үз сүзендә торды. Әтигеләр
ул аның фәриштәседер.
Дидиләр. Питер исә һаман шакыды. Ишекне ачтылар һәм аны күреп хәйран калдылар. Ул кулы белән ишәрә ясап тавышланмаска кушты. Һәм Раббының аны ничек итеп зинданнан чыгару турында аларга сөйләп бирде.
Бу хакта Якубка да, туганнарга да әйтегез,
диде ул. Шуннан соң Питер башка урынга китте. Көн тугач, Питер белән нәрсә булды икән дип гаскәриләр борчыла башладылар. Херут исә аны эзләтеп тә таптыра алмагач, сакчылардан сорау алды һәм аларны үтерергә әмер бирде. Шуннан соң Херут Яһудиядән Кайсариягә китте һәм шунда калды. Ул Тур һәм Сидун шәһәрләрендә яшәүчеләргә бик ачулы иде. Алар исә үзара сүз беркетеп аның янына килделәр һәм патшаның сарай дәрәҗәсе бластыны үз якларына аударып сылык сорадылар. Чөнки аларның өлкәсе патша өлкәсеннән туйна иде. Билгеләнгән көнне Херут патша киемнәренә киенеп, хөкем итү урынына утырды һәм алар алдында чыгыш ясады. Ә халык:
«Бу тавыш кеше тавышы түгел, бу илаһ тавышы!»
дип кычкырды. Шушы шөһрәтне Аллаһыга бирмәгән өчен Раббының бер фәриштәсе кинәт Херутны орды. Ул кортлап үлде. Аллаһы сүзе исә киң таралды, һәм аны кабул итүчеләрнең саны үсә барды. Ә Барнаб белән Шаул тапшырылган эшне башкарганнан соң Марк исемле Яхьяны алып Иерусалимга кайттылар.